Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie.
Charizmatický diktátor, sukničkár a násilník. Stal sa otcom fašizmu a vládol v Taliansku viac ako 20 ročia. Idealizovaný vzor Adolfa Hitlera, ktorý sa od neho naučil, ako skoncovať s demokraciou. Paktom Ost-Berlin-Rím-Tokio priviedol na seba hnev celého sveta, ale za to, že uvrhol svoju vlast do katastrofy, sa mu podarilo znepriateliť si najmä vlastných ľudí, ktorí nad ním neskôr aj vykonali nemilosrdný ortiel. Toto je Il Duce, alebo aj Benito Mussolini. Benito Amilcare Andrea Mussolini sa narodil 29. júla 1883 na severovýchode Talianska v mestečku Predápio. Jeho rodina vtedy neprežívala najlepšie časy. Dedko totiž prišiel o rozsiahle rodinné pozemky a jeho otec, kováč a radikálny socialista Alessandro si radšej krátil čas pri poháriku a v náruči iných žien, než by zaobstarával živobytie pre svoju rodinu. Mussolini tak od malička vyrastal so silným pocitom nespravodlivosti a odporom voči ľuďom, ktorí mali viac než on. Benitova matka Róza, vraj jediná skutočná láska jeho života, bola silne veriaca učiteľka. Brávala ho niekoľkokrát do týždňa na omše, no a otec ho zase ťahal do krčmy, kde načúval rečiam a myšlienkam socializmu a Karla Marxa. Malý Benito bol od malička neposlušné dieťa, arogantný a prchký rebel, ktorý udržiaval so svojimi vrstovníkmi násilnické vzťahy. Šikanoval ich a všetko sa snažil riešiť hrubou silou. Pri jednom incidente dokonca vážne dobodal druhého chlapca. Keď mal 9 rokov, matka ho poslala do školy, ktorú viedli rímskokatolícki mnísi. Chcela, aby mu vštepili potrebnú disciplínu, ale vzdorovitému Benitovi sa správanie iba zhoršovalo a nakoniec ho aj tí mnísi vylúčili a odkázali rodičom, že ho nedokážu ukontrolovať. Pri pokuse s ďalšou školou sa opakovalo to isté a 10-ročnú povinnú školskú dochádzku dokončil až ako 17-ročný. Mal však aj svoje svetlé stránky. Bol rojko, súrodenci na ňom lipli a zo všetkého najradšej recitoval poéziu a literatúru. Od malička mal neskutočnú charizmu, nacvičoval si prejavy, ktoré boli na úrovni hereckých výkonov. No a v dospelosti sa z neho stal aj celkom pohľadný mladý muž. A rovnako ako aj jeho otec, mal iba dve vášne. Socializmus a ženy. Každá žena bola pre ňo iba sexuálnym objektom a na to, aby ich dostal do postele, sa často neštítil použiť aj hrubú silu. Vo svojich neskorších spisoch sa znásilňovaním žien dokonca aj chválil. No aj napriek nie veľmi dobrým študijným výsledkom sa hneď na začiatku 20. storočia stal učiteľom. Môcť sa pochváliť tým, že ste na základke mali za triedneho budúceho diktátora, muselo byť naozaj zvláštny zážitok, avšak bohužiaľ neexistuje moc veľa historických záznamov o tom, aký bol Mussolini učiteľ. Pravdepodobne však využíval progresívnejšie vzdelávacie metódy, pretože v liste, ktorý adresoval starostovi mesta, v ktorom učil, vyjadroval nechuť nad telesnými trestami, ktoré boli v tej dobe naozaj bežné. Napísal mu vtedy, že disciplínu u svojich študentov si vyslúžil vytváraním očakávaní, záujmom a všímavosťou a že učiteľ by nemal dusiť individualitu dieťaťa a vytvárať u neho pocit nešťastia. Podľa Mussoliniho mal učiteľ predchádzať príčinám zlého správania, aby nebol nútený deti trestať. Bohužiaľ, toto zamestnanie pre neho asi nebolo poslaním a čoskoro zistil, že mu to viac nevyhovuje, ako vyhovuje. Bez peňazí a veľmi malých výhliadok sa presťahoval do Švajčiarska, doma sa tak vyhol povinnej vojenskej službe a aby sa v Ženeve a v Berne dokázal uživiť, vykonával rôzne typy prevažne manuálnych prác. Zakrátko sa pripojil k skupine marxistov, študoval myšlienky Nietzscheho, syndikalistov a socialistov. Stal sa aktívnym v talianskom socialistickom hnutí vo Švajčiarsku, pracoval ako novinár, organizoval stretnutia, prednášal prejavy robotníkom, no a v tomto období sa mal údajne zoznámiť aj s Vladimírom Leninom. Vo Švajčiarsku však dlho nepobudol, bernská polícia ho zatkla za obhajovanie násilného generálneho štrajku, no a v chládku strávil až 2 týždne a potom ho deportovali domov do Talianska. Tam musel okamžite vstúpiť do talianskej armády a odkrútiť si povinný 18 mesiacov služby. Po 10 mesiacoch mu zomrela milovaná mama a iba pre 22-ročného Benita to mal byť ten najčiernejší deň v jeho živote. Ani služba v armáde ho disciplíne nenaučila, pretože hneď potom, ako z nej vyšiel, sa jeho život aj naďalej točil iba okolo alkoholu, žien a bitiek. Na určitú dobu sa mu opäť podarilo získať zamestnanie ako učiteľ. Jeho otec sa druhýkrát oženil a Benito sa začal nezdravo zaujímať o svoju novú nevlastnú sestru, iba 16-ročnú Raquel. Krátko na to, ako sa nabažil incestného vzťahu so svojou nevlastnou sestrou, sa oženil s Idou Dalzer. S ňou splodil syna Benita Albina a opäť netrvalo dlho a aj túto svoju ženu opustil. Síce počas obdobia pred prvou svetovou vojnou v Mussolini vzrastal revolučný zápal, nič ešte nenasvedčovalo tomu, že sa raz stane najobávanejším diktátorom. Písal, redigoval niekoľko ľavicových novín, osočoval vládu, demokratický systém, stredné vrstvy a aj cirkev. Jeho otvorený odpor k systému viedol k zatknutiu a aj 5-mesačnému väzeniu. Stihol si však získať pozornosť najvyššie postavených socialistov v Taliansku, ktorí na ňo vzhliadali s obdivom. Považovali ho za vychádzajúcu hviezdu ľavice. Po prepustení z väzenia sa stal redaktorom národných socialistických novín Avanti a svojim ohnivým štýlom písania dokázal 5-násobne zvýšiť čítanosť a pomalinky si tak vytváral fórum, na ktorom mohol šíriť svoje názory. Katastrofické svetové udalosti však zmenili úplne všetko. Keď v roku 1914 vypukla prvá svetová vojna, Taliansko zostalo neutrálne a Mussolini ako aktívny socialista spočiatku tiež podporoval neutralitu. Vojnu nepovažoval za dobrú vec, pretože podľa neho stavala pracujúcu triedu jedného národa proti pracujúcim triedám ostatných národov. Bol však zúrivým zástancom revolúcie v Taliansku a počase začal vojnu vidieť ako príležitosť, alebo lepšie povedané vhodnú iskru na podnikanie revolúcie. A tak využil svoj hlas a noviny Avanti a mladých Talianov začal vyzývať na pripojenie sa k armáde. V apríli 1915 ho dokonca znovu zatkli za to, že organizoval provojnové demonstrácie, ale socialisti a Avanti nezdielali jeho názory a preto ho vylúčili zo strany, on rezignoval z postu šéfredaktora novín a aby im to oplatil, storovito si založil vlastné noviny. Il Popolo Italia, alebo teda Talianský ľud. Hneď v prvom čísle jasne vyjadril svoju pozíciu, napísal, že iba krv hýbe kolesami dejín a v máji 1915 sa mu splnil sen a Taliansko sa konečne pripojilo do svetového konfliktu. On dobrovoľne vstúpil do armády a v roku 1917 z nej aj vystúpil, pretože sa zranil v zákope pri nehode s minometom. Počas toho, ako sa zotavoval, písal do novín a v hlave sa mu formoval nový nápad. Možnou cestou k revolúcii v Taliansku mohli byť práve vojnoví veteráni, ktorých niekto zorganizuje po ich návrate domov. Sám Mussolini ich začal nazývať pojmom šľachta zo zákopov a pokúsil sa získať ich priazeň. Keď prvá svetová vojna v roku 1918 skončila, Taliansko bolo v naozaj mizernom stave. Aj napriek tomu, že skončili na strane víťazov, v mierových rokovaniach nezískali takmer nič. Veľké mocnosti sa k ním správali odmietavo, územia, ktoré mali prisľúbené na základe londýnskej zmluvy z roku 1915, im neodovzdali, no a talianský premiér Vittorio Orlando prišiel domov naozaj znechutený. Verejná nespokojnosť bola obrovská. Do toho komunisti a socialisti spôsobovali nepokoje, dovolávali sa revolúcie, aká prebehla aj v Rusku, no a politická situácia bola vo všeobecnosti mimoriadne nestabilná. Do toho nekontrolovateľná inflácia, nezamestnanosť, ktorá privádzala ľudí do zúfalstva a žiadne výhliadky na vládu, ktorá by bola schopná chopiť sa moci a túto anarchiu stabilizovať. Mussolini sa ľavici úplne otočil chrbtom a namiesto toho si našiel svoju vlastnú cestu, založenú na slávnej minulosti Talianska. Presnejšie povedané jeho starovekého predchodcu, Rímskej ríše. Ešte počas vojny začal s vyzývaním na vytvorenie nového radikálneho hnutia. Apeloval najmä na sklamaných vojnových veteránov, na stratenú generáciu, ktorá zdieľala jeho hnev na slabý a naivný liberálny parlamentarizmus. Mussoliniho myšlienky boli sympatické prevažne mužom, ktorí sa po návrate z frontu nevedeli zaradiť do normálneho života, a boli presvedčení, že extrémny nacionalizmus, láska k vlasti a štát s jednou stranou sú to, čo raz a navždy dokáže urobiť poriadok a pomôcť Taliansku. Mussolini ich svojou osobnosťou a presvedčeniami spojil ako taký zväzok prútov. No a to si aj vybrali za svoj symbol. Zväzok 12 prútov, obopínajúci sekeru. Bol to tzv. Fasces, starý rímsky symbol moci a práva. V časoch rímskej ríše ho nosili liktori, ktorí sprevádzali rímskych úradníkov. A bolo to kvôli tomu, že práve úradníci mohli rozhodovať o telesných trestoch, ktoré symbolizovali prúty, ale aj o trestoch smrti, ktorý symbolizovala sekera. Muži okolo Mussoliniho nosili čierne košele a práve kvôli fascesu sa začali nazývať fašisti. Oni boli spočiatku iba takí pouliční bitkári, ktorí verili, že všetky prvky talianského systému sú slabé, demokratické riešenia považovali za naivné alebo podvodné a jednoducho, keď niečo chceli, tak boli zvyknutí, že si to rovno vezmu. A bralo sa im naozaj jednoducho, pretože boli ozbrojení po zuby. Fašistické skupinky pozostávali totižto z demobilizovaných nižších dôstojníkov a vojnových veteránov a tak mali veľmi ľahký prístup k zbraniam. Nosili revolvery, muškety, brokovnice, ale aj exotickejšie zbrane. Ako napríklad manganello, čo boli také malé obušky, alebo lepšie povedané malé kijaky. Taktiež nosili aj zbrane na ruku, takzvané boxery, a niektoré skupiny sa vyznačovali naozaj podivnými typmi zbraní. Napríklad existovali dve známe fašistické skupinky, ktoré mlátili svoje obete sušenými filetami z tresky alebo čelusťami z vola. Mussolini sa stal ich šéfom a volali ho Il Duce, čo znamená v taliančine vodca. Duce ich zorganizoval do bojových jednotiek a do organizácie, ktorú pomenovali Fasci Italiani di Combattimento, čo v preklade znamenalo Talianská bojová liga. Inštruoval ich, aby mlátili a ponižovali jeho oponentov, prevažne socialistov a komunistov. No a polícia, ktorá s fašistami často sympatizovala, zvyčajne stala bokom a len tak sa prizerala. Mussoliniho fašistická organizácia sa behom niekoľkých mesiacov rozrastla z 20 000 členov na 200 000 a základňu tohto hnutia pretransformoval do politickej strany s názvom Partito Nazionale Fascista, čiže Národná fašistická strana. V máji 1921 ho zvolili do parlamentu a sám Mussolini získal miesto v poslaneckej snemovni. Uvedomil si, že potrebuje ešte viac rozšíriť svoju voličskú základňu a tak začal svoju politiku stavať na niekoľkých princípoch. Stal sa procirkevným, promonarchiálnym, antikomunistickým a antisocialistickým politikom. Svojimi majstrovskými prejavmi premienal davy na zbožňujúce stádo. Jeho povesť začala narastať a stal sa známym ako muž, ktorý dokáže obnoviť poriadok uprostred chaosu a vládnuť Taliansku pevnou rukou. Verejná mienka sa obracala v jeho prospech, pretože bol výrečný, presvedčivý a ľudí dokázal tak hypnotizovať, že boli schopní opakovať iba jedno. Duce, duce, duce. V roku 1922 zmobilizoval dostatok fašistov do ulic a pokúsil sa o prevrat. Chcel prinútiť štát, aby mu odovzdal moc do rúk. Vyzval svojich podporovateľov, aby s ním pochodovali na Rím, pričom sám sa nemienil naplno zúčastniť. On to v skutočnosti vnímal ako len taký ťah v hre a v zákulisí čakal, čo sa bude diať. Prišlo asi 17 000 demonštrantov, pochodovali na hlavné mesto bez nejakého určitého cieľa, polovica z nich sa niekoľko kilometrov pred Rímom otočila a išla domov a Mussolini sa k ním pripojil iba na začiatku, aby sa nechal vyfotografovať, ale potom veľmi rýchlo odišiel, aby mohol čakať na telefonáty od politikov s ponukami na nejakú funkciu. Vydesený kráľ Viktor Emanuel sa na túto návnadu v podobe fejkovej revolúcie aj chytil a Mussolini mu hneď prisunul premiérskú stoličku. A tak sa vo veku 39 rokov stal Benito Mussolini talianským premiérom a najlepšie na tom je, že nie prostredníctvom násilnej revolúcie, ale prostredníctvom šikany, rozruchu, hrozieb a blafov. Po jeho víťazstve čierne košele začali ešte viac terorizovať oponentov a najmä socialistov. Jeho vláda bola však menšinová a tak si v roku 1923 dal schváliť zákon, ktorý zmanipuloval volebný systém a zabezpečil si tak, že fašisti získajú v nasledujúcich voľbách väčšinu. V apríli 1924 získali 374 z 535 kresiel, čo je takmer 70% väčšina. Dopomohla mu k tomu aj ostražitá prítomnosť čiernych košiel v uliciach. Nie je totiž tajomstvom, že nútili verejnosť hlasovať za fašistov, chodili rozbíjať schôdze opozičných strán a bili konkurenciu. Po tomto drvivom volebnom víťazstve socialistický vodca Giacomo Matteotti dokonca otvorene odsúdil fašistov a ich vodcu a o 11 dní na to ho niekto zavraždil. To viedlo k celonárodnému protestu proti Mussolinimu a jeho partii násilníkov, pričom mnoho ľudí vyzývalo kráľa, aby ho odvolal. Mussolini však tvrdil, že je nevinný a vraždou Matteottiho zostal rovnako zaskočený a dištancoval sa od toho. Pri hlasovaní o dôvere v premiéra sa objavilo len málo oponentov a to Mussolini ako typický oportunista využil na upevnenie svojej absolútnej moci. Vyhlásil, že jedine fašisti môžu zabezpečiť stabilitu v krajine a tá sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom diktatúry. Taliansko sa diktatúrou stalo v roku 1925 a presne vtedy sa začal plniť aj Mussoliniho sen o druhej rímskej ríši, ktorá si podmaní celý svet. A samozrejme s ním ako novým cisárom na čele. Mnohí bývalí socialisti sa potom obrátili na fašizmus, všetky formy kritiky štátu boli zakázané a opozičné strany rozpustené. Sám Mussolini sa zodpovedal iba kráľovi, všade boli špioni, ktorí nahlasovali úradom každého, kto konal alebo zosnoval nejaké plány proti štátu. Jeho propagandistická mašinéria prenikla do všetkých oblastí života. Okolo jeho osobnosti sa vytvoril kult. Taliani ho považovali za geniálneho vodcu. Keď veci šli dobre, bolo to vďaka Dučemu. Keď sa niečo pokazilo, nikdy to nebola Dučeho vina. Nemal ani 1,70 m, ale jeho fascinujúce výrazy tváre a gesta dokázali zaujať snáď úplne každého. Dokonca aj jedného obdivovateľa z blízkeho Nemecka, ktorý mu napísal list so žiadosťou o podpísanú fotografiu. Môžete si dvakrát tipnúť, kto asi to bol. Duče si potrpel na to, aby bol vyobrazovaný vo veľkom štýle. Pozoval pred kamerami, sústredil sa, aby vynikol jeho prenikavý pohľad a dobová talianska propaganda spravila všetko preto, aby vyzeral ako silný, pracovitý a atletický muž. Sám nemal dokonca problém vyzliť sa kdekoľvek a odhaliť svoje maskulínne torzo. V súkromí však trpel na žalúdočné problémy, kvôli čomu prestal piť a fajčiť, okolo 20-ky začal plešivieť a tak si holil hlavu, no a mal problém aj so zrakom. Bol krátko zraký, ale príliš ješitný na to, aby nosil okuliare. Ale aj napriek týmto nedostatkom, ktoré sa mu darilo dobre maskovať, stalo sa vzorom pre každého potenciálneho diktátora 20. storočia. Pod jeho tvrdou rukou Taliansko spočiatku výrazne ekonomicky prosperovalo. Zaviedol verejné práce, ktoré masívne znížili nezamestnanosť a akoby konečne zjednotil tých horkokrvných a divokých Talianov. Verejný obraz o ňom bol doma, ale i v zahraničí neuveriteľne pozitívny. Mussolini mu však kontrola nad svojou vlastnou krajinou prestala postačovať. Taliansko neustále videl ako najmenšiu zo všetkých veľmocí a žiarlil na veľké koloniálne panstva, aké mali Briti alebo Francúzi. V snahe obnoviť veľkosť jeho rímskej ríše musel rozšíriť jej hranice na miesta, kde boli aj v staroveku. A tak poslal svoje fašistické légie do Severnej Afriky, alebo presnejšie do Líbie. Kyrenejka bola časť Líbie, ktorú Taliani ovládali od roku 1911. Od prvej svetovej vojny tam však pretrvávali nepokoje a tak Duče nariadil svojim generálom brutálny postup. Totálne vyhladenie opozície, zriadili tam koncentračné tábory, tisíce domácich kmeňov nútili pochodovať púšťou, pričom väčšina na tejto ceste zomrela. A potom chytili aj ich vodcu, Omara al-Muktara a verejne ho obesili. Celkovo vtedy vyhladili približne polovicu líbyjskej populácie, ale zvyšok sveta tejto genocíde venoval iba malú pozornosť. A podobný postup zvolil aj v ďalšej africkej krajine. Na jeseň 1935 Duce začal s inváziou do Etiópie, ktorá bola dlho predmetom talianských imperiálnych ambícií. Chcel tamojšie obyvateľstvo premeniť na nevoľníkov, priniesť tam masívnu vlnu talianských prisťahovalcov a praktizovať tam určitý druh apartheidu. Tento cieľ sa snažil dosiahnuť s takou krutosťou, násilím a bezohľadnosťou, že z vojny v Etiópii sa stala najbrutálnejšia koloniálna kampaň v dejinách. Dokonca sa neštítil použiť aj jedovatý plyn. Etiópsky cisár Haile Selassie zúfalo apeloval na spoločnosť národov, aby zasiahla, ale oni len odvratili zrak opačným smerom. Historici sa domnievajú, že počas tejto vojny zomrelo viac ako 350 tisíc Etiópčanov a že práve táto vojna bola skutočným začiatkom druhej svetovej. Podhalila totiž neschopnosť a slabé miesta spoločnosti národov a dala tak zelenú aj Hitlerovi, ktorý si vďaka tomu uvedomil, že potom to už asi môže konať v rozpore s hocičím. Spoločnosť národov nakoniec na Taliansko uvalila sankcie, to však Mussolini ho rozúrilo a stmelilo to jeho vzťahy s nemeckým kancelárom. S Hitlerom sa stretli ešte v roku 1934. Duce ho však spočiatku vnímal ako takého hlúpeho, krpatého pajáca, ktorého časom bude tiež šikanovať. Hitler však na Mussoliniho vzhľadal s úžasom, pretože mu poskytol recept na to, ako zničiť demokraciu u seba doma a mal voči nemu hlbokú náklonnosť. Idealizoval si ho až natoľko, že okopirovala jeho fašistický pozdrav a pozýval ho pravidelne do Nemecka, aby demonštroval, čo všetko sa mu už podarilo. Sice na začiatku bol v tomto vzťahu v nadradenom postavení Mussolini, počas španielskej občianskej vojny, do ktorej sa zapojili armády oboch diktátorov, začalo byť stále viac evidentné, že práve nacistická vojnová mašinéria je tá, čo je popredu. V máji 1939 Nemecko a Taliansko podpísalo oceľový pakt, ktorým si prisľúbili, že si v prípade vojny budú pomáhať. V súkromí sa Mussolini aj naďalej stíhal venovať svojmu záletu, druhýkrát sa oženil s tou svojou nevlastnou sestrou Raquel, avšak jeho prvá manželka Ida a syn Benito mu spôsobovali problémy. Ida mu na verejnosti aj pred novou ženou robila scény a keďže nechcel byť vykreslený v zlom svetle, ex-manželku nechal vyhlásiť za šialenú a zavreli ju do psychiatrickej liečebne. V roku 1937 zomrela na krvácanie do mozgu a o niekoľko rokov na to dal Mussolini príkaz, aby zavraždili smrtiacou injekciou aj jeho vlastného syna. Keď Nemecko napadlo Poľsko a rozpútalo tak druhú svetovú vojnu, Mussolini sa vtedy ukázal ako nevyspytateľný živel. Nevedel ešte totiž, akým smerom sa vojna bude uberať, a tak oznámil svojmu kabinetu, že sa rozhodol nesplniť svoj záväzok paktu o cele. Pravda však bola taká, že Duce absolútne nedôveroval pripravenosti svojej krajiny na vojnu a chcel si byť istý, že keď už sa pridá, tak skončí na strane víťaza. Naoko však pokračoval v predstieraní podpory Hitlerovi. V súkromí vraj dokonca premýšľal nad tým, že prejde k britsko-francúzskej koalícii, ale keď v júni 1940 začalo byť jasné, že Hitler ľahko zvíťazí nad Francúzmi, vyhlásil vojnu Británii a Francúzsku aj náš Duce. Aby sa mohol priživiť na koristi, rýchlo poslal svoje jednotky do Francúzska a zároveň zmobilizoval svoje sily v Afrike, aby zaútočili na tamojšie britské državy. Niekoľko svojich divízií poslal aj na Balkán do Grécka, no invázia tam dopadla katastrofálne. Taliansko bolo nepripravené na modernú vojnu a nacisti tak boli nútení svojho slabšieho spojenca zachraňovať. Ono snáď v každej akcii nepriateľ dokázal zle pripravené talianske sily potlačiť a už začiatkom roka 1942 začalo byť zrejmé, že Taliansko vedie dopredu prehranú a hlavne veľmi ponižujúcu vojnu. Druhá bitka pri El Alamein to už len spečatila, invázia spojencov v Severnej Afrike a invázia na Sicíliu, to boli také posledné kvapky. Úplná porážka Talianska sa stala otázkou času. V krajine bol výnimočný stav, pre nedostatok paliva mali továrne odstávky, jedlo bolo neuveriteľne vzácne a všade panoval hlad. Taliani boli zúfalí a rozúrení. Nestabilný Duce sa uzatvoril do seba, izoloval sa, trpel agresívnymi výbuchmi, maniodepresívnou psychózou, v roku 1943 dokonca aj vážne ochorel. Nepočúval rady nikoho a ľudia proti nemu dokonca aj protestovali v uliciach Ríma. A tak ho kráľ Viktor Emanuel odvolal z úradu. Zatkli ho a vzali do domáceho väzenia. Mussolini si vtedy myslel, že už na dobro skončil a že sa bude môcť konečne venovať iba sebe a svojej rodine. Veľmi sa však mýlil. Nový taliansky premiér Pietro Badoglio chcel pozastaviť spojenectvo s Nemeckom a podpísal prímerie so spojencami. Keď sa to dozvedel Hitler, rozúrilo ho to natoľko, že nariadil útok na svojho bývalého spojenca a uskutočnil aj záchrannú misiu Dučeho. Mussolini ho držali v Campo Imperatore a síce vedel, že situácia je chaotická, bol totálne zaskočený, keď mu priamo pred oknom pristali nemeckí výsadkári, ktorí ho prišli oslobodiť. Odviedli ho k Hitlerovi a ten ho dosadil ako bábkového vládcu do republiky Salo, okupovaného severného Talianska, ktoré mali v rukách nacisti. Celých 18 mesiacov hral Duče svoju podriadenú úlohu. Vykonával všetky Hitlerove rozkazy, počnúc popravou oponentov a zradcov až po vyvážanie Židov do Osvienčimu. A najmä vládal ľuďom, ktorí ho z duše nenávideli. Jeho priateľstvo s nacistami a láska k slávnej minulosti Rímskej ríše ho priviedli k absolútnemu koncu. V apríli 1945 sa pokúsil utiec do Švajčiarska, avšak len kúsok od hraníc ho zadržali z jeho dlhoročnou milenkou Claretou Patacci a okamžite ich vzali do väzby. Rozkaz znel veľmi jasne. S Mussolinim sa taliansky ľud musí vysporiadať ešte skôr, než sa stihne dostať do rúk spojencov. Nasledujúci deň ho popravili spolu s milenkou a ich tela dovliekli na námestie do Milána, aby obyvatelia mohli nechať voľný priechod svojim pocitom. Na jeho pozostatkoch si uľavovali celé hodiny. Pľúvali na ňo, obhadzovali ho kameňmi, kopali ho do hlavy a nakoniec ho vyviazali za nohy a zavesili dolu hlavou. Kedysi uctievaného vodcu dav zlinčoval a jeho mŕtvolu nakoniec hodili do neoznačeného hrobu. Naplno tak prejavili nenávisť voči mužovi, ktorý sa stal Hitlerovým psom, viedol svoj národ do nezmyselných vojen, participoval na holokauste, bol osobne zodpovedný za smrť 100 000 ľudí v Taliansku a v Afrike a priviedol svoju krajinu do katastrofy. Paradoxne, aj napriek tomuto všetkému sa v súčasnom Taliansku dajú nájsť malé skupinky obyvateľstva, ktoré ho obdivujú a myšlienky fašizmu sú pre nich príťažlivé, pretože by mohli prinavrátiť éru poriadku. Podobne ako u nás.